inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipunwangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged majengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
sing rusak tabiat, perangan kapapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sing rusak tabiat perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang-piwulang nalika wektu kanak-kanak, becik utawa ala ora disinau kanthi tanpa guna. Karakter dikembangake nalika enom kanggo becik utawa ala. Ing palewismo bisa uga ana pangalem lan pangalem palsu. Ing donya kabeh ngadeg ing kaluwihane dhewe. Anak-anak sing dimanjakake iki sing marang dheweke sakwuduhe wewenang palewismo wis pasrah ing kono saben ati nandang isin. Amarga kutu manut marang perintahe wong liya. Ing wektu iku, akeh sing diwulang dening piwulang-piwulang urip sing praktis ngenani papane sing sak tenane. Lumantar kasangsaran, jiwa lan tembung-tembung sing pedes saka durane, kerep dheweke nemokake taraf sing sak benere lan dipeksa kanggo mengerteni sarta nampa papane sing sak pantese. Nanging bab iki sawijining ujian sing kejem lan ora perlu diadepi dening dheweke lan bisa diendani lumantar piwulangan sing bener ing wektu mudhone. Para sedherek, akeh-akeh anak sing ora disiplin iki nempo uripe kanthi cecongkrahan-cecongkrahan karo donya lan ngalami kegagalan ing ngendi sak temene dheweke bisa kasil. Dheweke rumangsa menawa donya iki sengit marang dheweke amarga donya ora ngelem lan ngelus-elus dheweke. Lan dheweke uga males dendam kanthi nuduhake sikap sengit marang donya iki lan nglawan. Kahanan kadang kala meksa dheweke etok-etok andap asor nanging bab iki ora mene dheweke sikap sing sak benere lan alon utawa cepet mesti tabiate bakal dadi nyoto. Yo kene wong tuwa mulang dheweke kanthi cara mangkono, nganti dheweke bakal atu arep karo wong-wong sing sesrawungan karo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak ojo diwulang kanggo dadi abdi masyarakat. Dheweke ojo dikurbanake marang dewa Molok. Nanging kudu dadi anggota keluargane Gusti. Wong tuwa kudu dikebaki dening welas asih Gusti supaya dheweke bisa makaryo kanggo kaslametan jiwa-jiwa sing dipapanake ana ing sangisore pengaruhe. Dheweke ora kena gawe pikirane asyik karo mode-mode lan pakulinan-pakulinan donya. Dheweke ora kena mulang anak-anake kanggo nekani pesta-pesta. Awit, trep karo coro iki wong kafir urip. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong muda sing sak temene bisa dadi berkah kanggo masyarakat lan sawijining pakurmatan marang pakaryaning Gusti Allah menawa wae dheweke mau wis miwiti urip iki kanthi ide-ide sing bener ngenani apa sak temene sukses iku. Langing kantine dikendaleni dening tetimbangan lan prinsip, dheweke wis diwulang supaya pasrah marang kecondongan sing nyeleweng. Lan mung upaya kanggo marmake awake, kanthi manjakake diri jroning keplesiran sing mentingake awake dhewe. Sambi mikir menawa kanthi cara mangkono, dheweke bakal entuk kabagyan. Nanging, dheweke gagal nggayuh tujuan iku, awet goleki kabagyan kanthi nempuh dalan sing mentingake awake dhewe mung bakal nekakake kasangsaran. Dheweke ora migunani jroning masyarakat, ora migunani jroning pakaryane Gusti. Pangarep-arep becik kanggo donya iki lan uga donya sabanjure bakal ora tamtu. Amarga kanthi nyenengi kaplesiran sing mentingake awake dhewe, kelangan donya iki lan uga donya sing bakal teko. Jroning paliwisma wong-wong sing ngaku pandhereke Gusti, ing endi wong tuwa kudune dadi siswa kitab suci sing tekun, supaya dheweke bisa mangerteni saben dawuh lan larangan jroning sabdaning Gusti. Ana anane kaliruan sing nyata kanggo nuruti pitutuh saka sabda iku lan kanggo gedhekake anak-anake jroning piwulangan lan pituture Gusti. Wong tuwa sing aku pandhereke Gusti gagal nguripake kesalehan jroning paliwismo. Kepiye para bapa lan ibu bisa nuduhake tabiat Sang Kristus jroning paliwismo menawa dheweke marem kanggo gayo ukuran sing murah lan asor? Cabe Gusti Allah sing urip bakal dianggokake mong marang wong-wong sing tabiate memper kaya tabiate Sang Kristus. Para sederek, Gusti ora bakal menerake paprentahan sing salah saka wong tuwa. Dewasa iki atusan anak-anak gabungake awake marang pihak mungsuh. Sambi urip makaryo lan pisah saka kersaning Gusti Allah. Dheweke ora miturut, ora matur nuwun, ora suci. Nanging dosa iku ana ing ngarepe wong tuane. Wong tua Kristen, ewonan anak nembe tiwas jroning dosane amarga kegagalan wong tuane jroning merintah paliwismone kanthi wicaksana. Menawa wong tua miturut marang pemimpin polo prajurit Israel sing ora katon iku, sing kamulyane kinemulan jroning tugu mendhung, tahanan sing ora bungahake sing ana jroning akeh paliwismo dewasa iki ora bakal katon. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Donga Patuladan
Sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken sabda pangantikanipun Gusti. Dinten punika kanthi irah-irahan Donga Patuladan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Lukas pasal 11 ayat 1 ya iku Gusti, kawula mugi sami paduka wulangaken donga. Para sedherek ingkang kinasih, panebus donya iki kerep tindak dhewe kanggo donga. Ing sawijining wewengan, para murid Gusti Yesus ana ora pati ato karo panjenengane. Nanging bisa krungu pangandikane. Dheweke seneng banget karo dongane Gusti Yesus karena isine kekuatan wigati wong bisa ngroko hatine. Bar pisan ora kaya donga-donga kang dheweke aturake lan ora kaya donga ngendi wae kang pernah dheweke kaprungu saka lambene manungsa. Sawise Gusti Yesus nyawiji maneh, para murid banjur matur marang Gusti Yesus. Gusti, kawula mugi sami paduka wulang donga. Sami kados ingkang dipun wulangaken dening Nabi Yohanan dhateng para sakabatipun. Para sedherek, donga marang Rama ing swarga kita iku ngemut teges banget. Kita sowan kanggo ngaturake pamuji syukur kita kang ora sampurno ing suku panjenengane. Sinambi ngakoni sih lan kamurahane Gusti ing ngendi kita sawetuwe ora pantes nampa. Kita sowan kanggo mangerteni kabutuhan-kabutuhan kita, ngakoni dosa-dosa kita lan ngaturake janji-janji panjenengane pribadi. Gusti Yesus wis maringi kita sawijining donga ngendi saben ungkapan kebak teges kanggo disinaoni lan dipraktekake jroning urip. Aku ya iku donga kang ngandharake masalah-masalah baku kang perlu kita aturake marang Rama kita ing swarga. Para sedherek, jroning donya Rama kawula, madhetan, kekuatan lan satemen-temene nyawiji kanthi kamurahan lan pakurmatan. Iku ya iku sawijining ekspresi watak ilahi kang nitahake. Tungo-tungo towo ing sawijining jemaat mbosenake tumrap wong-wong kang rungokake lan ora nyawisake ati umat tumrap khotbah kang nusul. Tungo Sang Kristus beda banget karo tungo-tungo towo kanthi akeh panyunan iki. Wong-wong Farisi mikir menawa dheweke bakal dipitangetake karono akeh ngomong lan dheweke gawe tungo-tungo towo mosenake nganggo tembung akeh-akeh. Untuk tungo kang diparengake Sang Kristus beda banget karo donga-donga wong kafir. Jroning akeh agama-agama palsu, upacara-upacara palsu, lan tata cara bab iku wis nganteni kesalehan sejati lan kesalehan praktis. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus nenetah ahli-ahli Taurat lan Farisi karono dosa-dosane kang benerake diri. Tunggu-tunggu teratur iki kang digawe kanggo dirungokake menungso ora ngasilake berkah saka Gusti Allah. Ananging andap asor mesti diakoni dening panjenengane kang ngandika ora nyuwuna temah bakal kaparingan. Padha golek-goleko temah bakal oleh. Padha totok-totoko temah bakal kawenganan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, sawisesa tuwin kamulyan, salami-laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.